Přeji vám dobré ráno. Dneska bych rád se zabýval textem z prvního listu Petrova, z první kapitoly od 17. verše. Takže já bych to přečet. První list Petrův, 1 od 17. verše. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci času zjeven pro vás, kteří v něho věříte, skrze něho věříte v Boha, jenže ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž nepomíjitelné, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Neboť každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Dneska bych se chtěl zaměřit přímo na ten samotný text. Na slova, slovní rozbor a tak dále. A doufám, že to, myslím si, že to nebude úplně nuda pro vás. Na začátku tady máme, jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků. Dochází nám, co to znamená? Existuje Bůh, prostě ten Bůh, kterého věříme, ten jediný jeden Bůh, je takový, že soudí nestranně, spravedlivě. Líbí se nám to? Jo? Vždycky? My jsme rádi, že ten Bůh je spravedlivý, že je nestranný, ale... A my sami máme tuhle tu hodnotu v sobě, chceme být nestraní, ale nestává se nám někdy, že někdy něco zapomeneme, nebo opomíneme, nebo uděláme nějakou chybu a pak najednou zjistíme, že ten nestranný Bůh stojí proti nám? Je to prostě v náš neprospěch. Jako bychom na to měli prodělat. Nicméně líbí se mi a jsem rád, že ten Bůh je spravedlivý. O tom bychom mohli mluvit dlouhou dobu. Já bych se vrátil tady k tomu textu velice stroze. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí, ten spravedlivý Bůh nestranně soudí všecky, někdy i proti mně, ukáže mi zrcadlo, a řekl bych naštěstí, nebo prostě dává zároveň záchranu, ale tenhle ten spravedlivý Bůh tady stojí a co my s ním? Tady je napsané, jestliže ho nazýváte jako otce. To není jen tak. Toho spravedlivého Boha, za co ho považujeme? Za krutého Boha? Za příliš spravedlivého? Tady je výzva, jestliže ho nazýváte jako otce. To si myslím, že je něco úžasného. Máme tady spravedlivého Boha, který někdy může být nepříjemný, někdy skutečně krutý, ale zdánlivě krutý, a přesto ho můžeme nazývat jako otce. To znamená vzývat, nebo i dovolávat se, tato slovo to znamená. Takže je spravedlivý Bůh a my se k němu hlásíme. To je náš otec. To je náš otec. My máme otce spravedlivého Boha. Je to normální? Stotožňujeme se s tím? Považujeme spravedlivého Boha za svého otce? V pohodě. To je totiž základní předpoklad. Tady je napsané, jestliže tohoto spravedlivého Boha považujete za svého otce. Vlastně pan Petr tady dále říká, jestliže se hlásíte k tomuto nespravedlivému Bohu jako ke svému otci, tak teďka k vám budu mluvit, teďka vám něco řeknu. A sice, jestliže tedy jako tohoto spravedlivého Boha považujete za svého otce, tak prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Krkolomná čeština, já vím. Prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Dochází vám ta slova, rozumíte tomu všemu? Prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Já nevím, jak to mám říct. Vždycky jsem váhal používat cizí slova, nebo taková ta řecká slova. Že to mohlo být nesrozumitelná, náročná, těžká, a že bych vám to motal tě a tak dále. Ale dostal jsem nějaké impulzy, já jsem o tom váhal, konzultoval jsem s tím a dospěl jsem k tomu, že tedy ta řecká slova prozradím, jak to zní. Protože byli i lidi, co se mě ptali, a neznám, není to povědomé slovo? No kolikrát není. Některé ano, ale některé vůbec nejsou. Tak dneska si užijete řečtiny. První z nich je peroikia. Říká vám to něco? Pro odborníky matematiky nebo fyziky můžete si to tady rozlouskat. Peroika. Tohleto jedno slovo totiž znamená, a je to na dlouhé povídání, o tom chci povídat, přebývání v cizině. Prožijte v bázni čas svého peroika. Přebývání v cizině. Ten překlad je správný, možná, že máte někde podobný, jiný, to je v pohodě. Ale když jsem se odhlédl, takhle já zkouším poslední době číst ten text, tu Biblii jenom jako řecky, bez českých překladů a tak, a vzhledem k tomu, že znám slovo oikia, anebo oikos, což znamená dům, nebo domácnost, nebo bydlení, nebo něco, kde se dá bydlet, a k tomu je předpona para, což je tak, jako znamená vedle, podél, u, při. Tak jak bych to slovo přeložil? Co prostě ono znamená? Je to dům, přídom, přídomek, to nesedí, tohle, ten význam tohoto slova už je obsazený a má jiný význam. Tak jsem to nakonec nazval, že to bude, můj překlad tohoto slova zní údomí. Řekl bych, že je to docela přesné. Je to novotvar, omlouvám se, možná, že není jediný možný překlad. To znamená, že je to u domu. A teďka, jestliže Boha, spravedlivého Boha, považujete za svého otce, prožijte čas v bázni čas svého údomí. Jste zvědaví, co bude dál, že jo? To slovo se používalo takhle v tom významu to údomí, používalo se běžně a nakonec to skončilo v tom významu slova přebývání v cizině. Jak se postalo slovo, ze slova údomí se stalo přebývání v cizině? Já si to představuji zhruba takhle. Netvrdím, že to musí být takhle, ale tak v dnešní době bych to viděl takhle. Na vesnici jsou, nebo vůbec jako známe, víme, co to je rodinný domek. Rodinné domy jsou, známe. Ale já prostě pro tyhle ty účely jsem si vymyslel, si zkuste představit, na vesnici bývají bytovky. Plno rodinných domků a tu a tam je tam jedna, dvě, tři, několik bytovek. To znamená domů, takový velký, kde bydlí, jsou 4, 6, 12 bytů různě. A teďka přijde někdo, já nechci říct potřebný, nemyslím, že bezdomovec, možná taky, nevyslím si propuštěný vězeň, taky ne, možná nějaký cizinec, možná Ukrajinci, kteří prchali z Ukrajiny, když začala válka v té době, a k tomu domu si přilepí nějaké kůlnu, bydlení nebo něco. Když prostě je dovnitř nepustí, tak si vedle domu, u domu, při tom domu postaví něco, kde by mohli přespávat, kde by mohli bydlet. Tak tohle tomu já říkám údomí, nebo přídomí, nebo údomek. Protože přídomek nemůžu používat. Přístavek. No vida, Tomáši, to mě nenapadlo. Přístavek. Tak to, promiňte, tak už to mám tady údomí. Ale údomí si zapamatujete. Přístavek byste zapomněli. A teďka. Prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Já když se podívám na význam, to slovo se nevyskytuje jenom tady. Je v Biblii několikrát. Petr je na to specialista. Specialista. Na to slovo peroiky. A to mám špatně napsané. Tam asi paroiky. A nej, Danenka, já vás tady učím špatné věci. Tam patří paroika, ne peroika, ale pa. Omlouvám se. Per je jiná předpona. To znamená něco jiného. Takže příště musím dát pozor. Paroika. V bázni prožijte čas svého přebývání v cizině. Ten člověk tady bydlí v cizině, je tady takový nalepený v takovém nějakém přístavku, napřed já nevím, přeženu to, je to postavené z palet, ale on si to potom vylepší, dá tam lepší materiál, zateplí si to, možná, že tam má okno a dobrou střechu a lidi chodí kolem a říkají, no ten Ukrajinec, ten, co tady bydlí u nás v tom údomku, To je šikovný, on to má tady dobrý, on to má pěkné. A nechcete jít tady do bytu, bydlet někam nebo něco takového, něco lepšího? A co on řekne? No mohl by, samozřejmě, ale tady v tomhletom významu biblickém my bychom mohli říct, víte, ale já se tady nechci na zemi zabydlovat. A to nese tahle ta myšlenka. Já jsem tady na čas. Já za chvilku půjdu dál. Já tady nejsem doma. Já nemám český pas. Možná se těší, že za nějakou dobu se mu poštěstí a půjde do Anglie, nebo do Ameriky, nebo do Kanady, nebo někam, kde je prostě lepší, na něco lepšího. A my se můžeme těšit, a tohle to je ten význam, který má Petr na mysli tady v té epištole, ale my se můžeme těšit do nebe. Tak se ptám, kde bydlíme? Ono, když bydlíme v baráku, v domě, já vás nevyzývám, abyste si stavěli přístavky. Já jenom ukazuju jako názorně, jak jako křesťané. Ono, když člověk se přestěhuje z toho přístavku do domu, on prostě najednou začne být někým jiným. Já už jsem tady, já už bydlím, já už jsem si dokázal něco a tak dále. Ale Petr říká, to je v pohodě, to je v pohodě. Něco podobného platilo o Abrahamovi, když přišel z Ur do zaslíbené země a Pán Bůh mu říká, tady tohle to je tvoje země, ale epistola Židů nám to zpětně popisuje, on žil v té své zemi jako v cizí, protože hledal větší, vyšší vlast v nebeskou. Tak bych řekl, tohle to vaše dočasné přebývání v cizině, tahle ta parojka nebo to údomí, to by nám mělo připomínat to, že se těšíme do nebe, že hledáme nebeskou vyšší vlast. Nejsem tady natrvalo. Chystám se jít dál. Jsem spojený s vlastí. Teďka půjdeme dál. V tom verši je napsáno. Prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. To přebývání v cizině jsme si vysvětlili. To je ten údomek. A teďka tady je prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Když tady je prožijte, tak tam vůbec slovo prožijte není. Ale je to přeloženo správně. On je to zase další slovo, které je, má úplně jiný význam, úplně původní význam, úplně jiné znění. Ale znamená v podstatě to prožijte, nebo žijte. Buďte tady. To slovo, které tam je, zní anastrofa. To je podstatné jméno, jako, nechtěl jsem to motat, tak nebo motat, zatěžovat vás řeckou gramatikou. Tohle to znamená ten život takový, jako bylo to anastrofein, nebo ty koncovky jsou to anastrofein. Řecky se to píše takhle pro matematiky a fyziky a česky to znamená původně, jednak prožijte, to se dá, ale prostě to je přenesený význam, původně to znamená otáčení. Neboli to znamená tady ten čas svého přebývání v cizině prootáčejte. To kulíte oči, co? Já vám zkusím nepovedený, já nejsem svěrák, takže já to neumím, ale zkusím vám to tady představit. To původně bylo z řeckého, tohle to slovo se původně počítalo, používalo v řeckém divadle, kde bylo málo herců a jeden z těch herců měl více rolí. A on vždycky jedna, dvě, musíte to slyšet. A on vždycky přešel na jednu stranu, tady hrál nějakou roli, pak přešel na druhou stranu a hrál druhou roli. Ale vždycky se takhle obrátil. Šel, obrátil se. Takže například, manželská hádka by vypadala třeba takhle. Prosím tebe, jak to, že jsi zase přesolila tu polívku? Ještě měnil masku. No promiň, no tak mi tam toho usypalo se trochu víc. Ale ty jsi taky zatloukl křivě ten hřebík. Trvalo to dlouho, že jo? Oni byli asi rychlejší. Že bychom si odpustili? A tak dále. To bylo tedy řecké divadlo. Víte, v čem je ta pointa? V tom otočení se. Takže celé to divadlo vlastně bylo akorát ani takhle chození, jak možná spíš to otáčení. Spočítali jste, kolikrát jsem se otočil? Čtyřikrát? No, jak se to vezme, možná víckrát, nevím. Takže prožijte čas tady toho v tom údomku, prootáčejte se. Když se řeknu, dává vám to někdo trošku smysl, když řeknu, že se někdo musí otáčet, aby vyšel z penězi, to je vám povědomé. To s tím souvisí. Zkuste si představit maminku se dvěma nebo třema dětmi. Je v kuchyni a děti, nebo chystá jim snídaní nebo večeři. Ona stojí čelem k pultu, tam něco prostě chystá, jedno dítě sedí, má už něco na stole, talíř, jednoho vysype. Co se stane? Ta matka se otočí a letí to zachraňovat. Mezitím druhé brečí, otočí se a jde zase pomáhat tomu druhému. Jakmile to udělá, tak se otočí, jde do mikrovlnky, pak jde do ledničky, pak jde zase k pultu, pak jde k jednomu dítěti. Kolikrát se otočí? Já bych řekl, že celý náš život je otáčení. A nejenom tam. Když sedím v práci, my sice koukáme furt zaujatě do počítače, do obrazovky, ale někdo přijde ve dveřích, musím jít do tiskárny, musím to, telefony a tak dále. My se furt otáčíme. Já si myslím, že to ten Petr a ta stará řečina vystihla dobře. Že prostě náš život je samé otáčení. Když jedu autem, jede rovně a neutáčí se, nekroutí hlavou, tak to je velmi nebezpečné. Se musíme doprava, doleva a raději ještě jednou a dozadu a do zrcátka a tak dále. To je samé otáčení. Náš život je samé otáčení. Když jedu tím autem, tak tady je napsané prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Otáčejte se z bázní, když žijete v tom přístavku nebo údomku, nebo jak to nazvám. Tady je v bázni. Když jede řidič, řekněme, jaký začátečník, tak to byl trochu začátečník, tak to má respekt. Ne, že no, bojí se, ale chce jet. Ne, že prostě strach mu zmrazí tak, že nepojede vůbec. On chce jet, touží, ale pořád se dívá doleva, doprava a někdy prostě na té křižovatce, když chce vjet z vedlejší ulice, tak se tam musíme spočítejte si, kolikrát, když chcete vjet na nějaké vedlejší cesty, kolikrát se otočíte, než do té křižovatky vjedete. To je náš život. Pokud chceme něco, do čeho dosáhnout, se musíme točit. A přitom pořád máme a nevrazí do mě někdo, nebudou ti za mnou do mě troubit, nepředjedou mě, nebo nestane se něco jiného. Člověk pořád trne. Člověk, který je suverénně, no to je jednoduché, tak prostě tohleto, to je nebezpečný řidič. Ale Petr nás tady vyzývá, ten svůj život prožijte v bázni. S respektem. Takže máme během svého přebývání, pobývání tady na světě, na zemi, přičemž míříme jinam, se otáčejte v bázni. Možná takhle by se to dalo vysvětlit. Teďka si troufnu zase trošku jazykovou hříčku. Tady u toho je předpona Anna. Ta předpona Anna je hodně bohatá, má hodně významu. Řeknu všechny tři. A sice ten první význam je vz. Znamená to směrem nahoru. Třeba anastázis znamená vzkříšení nebo vstát. Další význam je rozdistribuovat. Ne rozdělit, ale rozdělit jako v tom vizmu, ne rozseknout, ale rozdělit. Například anatomie. Tato tělo vezme, rozkrájí a prostě studujeme to tělo. Nebo analýza, že se to prostě porozděluje. A potom ještě třetí význam je ana, znamená vrátit se zpět. To je tedy trojí význam toho slova. Te předpony Anna. A jestliže strefein znamená točit se, otáčet se, takže anastrefein znamená točit se vztočit se, vstáčet se. Zvláštní slovo, víte, co mám na mysli? Vstáčet se nahoru. Když se tady tak na zemi otáčíme, máme někdy, točíme to někdy i tímhletím směrem, směrem nahoru k Pánu Bohu, k věčnosti, k vděčnosti, k Bohu. Prostě náš život, naše točení, ať není pořád jenom takhle horizontálně dokola, ale abychom se uměli zvednout hlavu nahoru. Kéž náš život, a překladatele Bible tak, jak se to slovo tehdy používalo, tady ta anastrofa znamená běžný, prostě prožijte, žijte běžně. Tak každé naše že náš život tady na zemi nese znaky toho zvedání zraku nahoru. Abychom se točili i podle jiné osy. Další, když řeknu roz, tak abychom, já nechci to řeknout česky, rozdistribuovali. To mi připadá přesnější než rozdělovat. Prostě rozdávat. Rozdělovat. Abychom i na tohleto při tom svém otáčení mysleli. A nebo re, zpětně, abychom se vraceli k základům. Takže je náš život zaměřený na cíl, nahoru, a je náš život takový, který kdy prostě rozdáváme, a je náš život ukotvený, upevněný. Takže máme se dobře otáčet a v bázni s respektem. Když jsem o tom tak trošičku povídal s manželkou, tak ona mi říká, no počkej, a tak to otáčení, je to dobře nebo je to špatně? Není to ani dobře, ani špatně, prostě to je realita. Tak, jak tak děláme kroky, tak jako žijeme, prožijte. No žijte dobře, já bych řekl, otáčejte se dobře. Žijte v bázni tady v ten čas, který vám je svěřen v tom přístavku. Jenomže toho otáčení je někdy moc. Nezdá se vám? Možná, že my už jsme jako, my třeba už toho otáčení kolem těch stolů, kolem toho stolu a těch dětí, to už není tak často, když prostě máme kluky a taky se musíme otáčet. A vlastně, jak vidíte, už je ten obyčejný rozhovor manželský, prostě je to rozhovor a musíme se otáčet. A to všechno je otáčení. Náš život je samé otáčení. A nic s tím nedáme, to je realita. Ale Petr nám tady radí a říká, jak se otáčet. To znamená neproválet se tady na zemi, neprolenošit. Opravdu se otáčejte. Udělám odbočku k tomu, co minule říkal. To je zajímavé, že to slovo, o kterém tohleto slovo anastrofa, nebo mluvil o něm Tomáš minulý týden. Žijte ve svatosti. Slyšíte? Žijte. Otáčejte se tady ve svatosti. V celém svém způsobu života. V celé anastrofě. V každé otočce buďte svatí. Žijte svatě. Jaké je naše otáčení? Někdy toho otáčení, že říkám, hodně. A my jsme z toho vyčerpaní. Emocionálně a jenom sedíme a unaveně hledíme. Jsme od toho unavení mentálně, už nám to nemyslí, prostě už nejsme schopni nic vymýšlet, jsme u otáčení, ale i fyzicky. Jak jsem říkal, emocionálně, myslí, rozumově, mentálně a fyzicky. My jsme tak u otáčení, unavení. Co s tím? Náš život prostě, a vy to možná znáte víc, a to se podle mě platí pro studenty, ti prostě musí pořád lítat a něco, prostě to otáčení tady je. Jak z toho rozjetého vlaku vyjet? Vystoupit, vyskočit z toho neustálého otáčení? Mám tady takový návod, ne návod, takový špatný návod, máte si můžeš to pustit, jak se neotáčet, jak nevyskakovat z toho vlaku. Můžu? Šílené, jak někdo z toho otáčení, životního vyskočí. Tenhle ten člověk při tom všem jenom vyrazil zub, nic víc, se mu nehorčího nestalo. Ale nedoporučuji, abychom takhle vyskakovali. Jsem rád, že tady nejsou snad lidé, kteří by to chtěli napodobovat. Ale kolikrát nás to napadne? Vyskočit z jedoucího vlaku, z toho neustálého životního otáčení, z toho, co je pořád a ono pořád něco je. A my chceme ne vyskočit z vlaku, ale otáčet se svatě. Otáčet se v bázni. To bylo v 15. verši minulé, Tomáš o tom mluvil, že otáčet se v svatě a teďka tady je v bázni prožijte čas, který vám tady je svěřen v tom přístavku. Co nám řadí tady Petr? Jak máme vyskočit z toho vlaku? Říká nám osmnáctý verš. Tak jsme zatím probírali jeden verš. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem a tak dále. Si představte, že to slovo anastrofa je tady zase. Víte v čem? Způsobu života. Ze své anastrofy, ze svého marného otáčení, vězděděného pocí jste byli vykoupeni. Nepomíjitelnými věcmi stříbrem nebo zlatem. Takže máme žít. Máme se otáčet svatě, máme se otáčet z bázní a to naše otáčení nemá být marné. Co to znamená marné? Já bych řekl, takové únavné, nekonečné, nikam to nevede. A z toho se máme vymotat. Jsme z toho vykoupení. Nemusíme vyskakovat z vlaku takhle riskantně, ale jsme z toho vykoupení. Co znamená slovo vykoupit? O tom bych mohli taky někdy povídat, ale to je na samostatné téma, vykoupení. Tady tohleto slovo vykoupit znamená dva kroky. Jednak vysvobodit, to znamená dostat se z toho vlaku, dostat se z toho otáčení. Možná bych řekl posvětit to otáčení. A druhá věc je, abychom z toho mohli být vysvobozeni, tak je třeba zaplatit cenu. To je vykoupení. Kristus nás se vykoupil z toho marného otáčení. Z otáčení se toho se nezbavíme. To prostě život je. Každý náš život, život čekající, mířící někam. Nemarný. A aby to nebylo marné, tak zase se vrátím na ty tři významy, to je předpony, směr nahoru, rozdávat, anebo vracet se k základu. Tak bych rád, aby náš život, naše otáčení nebylo marné, ale abychom mohli prožívat, aby to naše otáčení mělo cíl. Prostředí máme, s tím nic nenaděláme. Když má něco cíl, tak bych řekl, je to prostě mít nějaké pověření. Ty jsi tady, ty jsi ten a ten a já tě pověřuji k tomu, abys mířil tam. Zároveň nás Boží slovo vybízí k tomu, abychom rostli, abychom přinášeli ovoce, aby si měnil charakter. Byli jste vykoupeni. Čím jsme byli vykoupeni? V tom verši je napsáno nepomíjivými věcmi. To pomíjivý je takový eufemismus. To je velice slabé. Tam není ani pomíjivý, a ještě je to, jak se to jinak říká. Prostě věci, které tam, abych řekl pravdu, tak tam je slovo pomíjivý, vždycky to vypadá takhle. A česky, ten překlad se mi líbí, to se našel u Pavlíka, zkazitelný. V Víte, co je to zkazitelný? To je, když se něco zkazí. Zkuste se představit, možná zavřete oči, abyste to radši neviděli, nevnímali tak moc, ale představte si, že si chystáte na dovolenou vepřové řízky. A pak na to z nějakého důvodu zapomenete a to syrové maso vám zůstane v kuchyni na talíři. Za 14 dní se vrátíte, to maso je zkažené. Dokážete si ho představit. Někteří zakrývají oči a říkají, to bych nechtěl zažít. Tohle to je zkazitelný. To znamená to fartos. My nejsme vykoupeni, když to tak řeknu, zkaženým masem. Neboli nejsme vykoupeni zlatem, stříbrem a drahým kamením. To se rouhám, že? Že zlato přirovnávám zkaženému masu. Ale tohle to tady Petr říká. Že je to síla. Co má hodnotu? Zlato, my investujeme do zlata. Ono sice nezrezaví, ale dá se ukrást, dá se zakopat a my můžeme zapomenout kam. Stříbro to samé, drahé kamení taky, nemovitosti. I ty můžou ztratit cenu. I z krásné nemovitosti se může stát ruína. Někdo investuje do vzdělání. Pořád si pamatuju na svého profesora na vysoké škole, který uměl, se nabifloval z paměti tabulky. Všichni listovali v tabulkách a hledali, on je uměl z paměti. Pak změnili normy a on se zbláznil. Investoval do vzdělání. To všechno jsou věci, které skončí jako zkažené maso. Ale jsme vykoupeni něčím jiným. Drahou krví beránka. A teďka bych řekl, kolik stojí drahá krev beránka? Když dostanete kus zlata, tak vám to zváží a řeknou, dneska to stojí tolik a tolik. Stříbro, drahé kamení, nemovitosti, vzdělání se, tam je to trošku horší, ale prostě přece jen, když si jdete udělat nějaký kurz, nějakou rekvalifikaci nebo něco, tak vám řeknou, to stojí 50 tisíc, to stojí tolik, prostě vždycky vám tam dali nějaké číslo. Ale drahou krví beránka, když je transplantace, kolik stojí náhradní ledvina? Krev. Srdce. A krev nevinného beránka, který nemusel zemřít, ale přece jenom šel dobrovolně. Jakou to má hodnotu? Já bych řekl nevyčíslitelnou. Takže, když jsem o tom tak přemýšlel, tak si říkám, že bych rád usiloval, vypadá to trošku směšně, když řeknete, za kolik jsi byl vykoupený? No, tak já jsem byl vykoupený za 250 tisíc. Ty máš cenu 250 tisíc. Nebo řeknete, já mám cenu nevyčíslitelnou. Já bych rád, kdybychom měli tu cenu nevyčíslitelnou. A abychom usilovali o hodnoty, o to, co má cenu nevyčíslitelnou. Protože tak, jak to vnímám, ty pomíjivé, kazící se věci, kilo masa, nebo kilo zlata, nebo gram zlata, to prostě vždycky vyčíslíte. Ale drahou krví Pána Ježíše nevyčíslitelné ceny. Já vím, že už mluvím dlouho, já už budu končit, já to jenom zhrnu z hrabu. Takže mluvili jsme o tom, že Bůh, který nikomu nestraní, je naším otcem. A když si to troufnu říct, tak Bůh mi říká, ten čas, tu chvilku, když žiješ tady v tom přídomku, přístavku, teda přídomí nebo údomku, nebo tak nějak, tak ten čas žij v bázni, svatě, ne marně. Znamená to se otáčet a to otáčení není katastrofa, je to součást života. A při tom otáčení se dívej nahoru, kolem sebe rozdávat a vracet se ke kotvě. A potom nakonec to všechno, když se zastavím a přemýšlím o nevyčíslitelné ceně, kterou za mě Pán Bůh dal, já mám nevyčíslitelnou cenu. A i když jsem prostě limitovaný člověk, tak můžu usilovat o to, abych tvořil ve svém životě. Když mluvím s lidma, když něco dělám, odpočívám nebo tak nějak, dělám věci, které se dají přepočítat na koruny nebo na něco jiného, anebo je to nevyčíslitelná hodnota. Amen.